Prevođenje sa mađarskog na švedski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford kao jedna od vrlo retkih institucija u našoj zemlji, koja okuplja i stručnjake za skandinavske jezike. Svim zainteresovanim klijentima nudi direktan prevod sa rumunskog jezika na švedski. U našem timu su prevodioci i sudski tumači, ali i mnogi drugi stručnjaci. Tako da klijente, osim osnovnih usluga koje se odnose na usmeno prevođenje, odnosno prevod sa rumunskog jezika na švedski u pisanoj formi, očekuju i mnogobrojne dodatne usluge. A pored prevoda svih vrsta tekstova, odnosno književnih dela i udžbenika, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalno prevođenje sajtova, odnosno svih ostalih materijala koji su vezani za oblast interneta, ali i onih koji se tiču marketinga. Takođe, oni mogu da prevedu i članke iz novina, odnosno stručne i ilustrovane časopise, kao i sve materijale koji su namenjeni reklamiranju bilo kompanije, bilo određenog proizvoda ili pak usluge. Audio i video sadržaje poput serija, emisija i filmova, ali i reklamnih poruka. Prevodilac i sudski tumač najpre će da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a potom će njihovu obradu da prepuste svojim kolegama, koji su specijalizovani za njihovu finalizaciju, to jest sinhronizovanje ili titlovanje. Pored ostalih usluga, klijentima možemo da ponudimo i redakturu koja se primenjuje isključivo na one sadržaje za koje klijenti već imaju urađen prevod sa mađarskog jezika na švedski, s tim da on nije kvalitetan. Tada će naši lektori i korektori izvršiti sve potrebne izmene, kako bi obrađene materijale prilagodili duhu švedskog jezika. I time klijentima omogućili da dobiju profesionalno i kvalitetno urađen prevod. Poseban deo usluga koji se odnosi na prevođenje sa mađarskog jezika na švedski podrazumevaju i kompletno obrađivanje svih vrsta dokumenata, a pod tim se misli na njihovo overavanje koje će izvršiti ovlašćeni sudski tumači u našem timu. A klijente kod nas očekuju i prevodi sa mađarskog jezika na švedski ne samo za lična i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, kao što su potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave, već i za tendersku, građevinsku, poslovnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno dokumenta iz oblasti prava i sudstva, kao i obrazovanja i nauke. Overavanje prevedenih materijala podrazumeva najpre njihovo poređenje sa originalima, što treba da izvrši sudski tumač pre overe, pa se samo iz tog razloga od klijenata zahteva da prilože i na uvid originalna dokumenta. A oni ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, preko kurirske službe ili ih doneti lično u ma koju poslovnicu Akademije Oxford. Nakon što prevodioci i sudski tumači obrade dostavljena dokumenta, omogućujemo klijentima da odaberu da li će ih lično preuzeti ili žele da im mi pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu. Ali moraju biti informisani da se ta usluga ne računa u cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja i vrši dostavljanje pošiljke. Sve pomenute materijale koji ne zahtevaju overavanje pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da pošalju i preko maila, a na isti način i mi njima možemo da pošaljemo prevedene sadržaje, te ćemo tako maksimalno uštedeti vreme. Kod prevođenja dokumenata je vrlo važan podatak vezan za stavljanje haškog, odnosno apostil pečata na konkretna dokumenta, a što se ne radi za sva dokumenta, nego isključivo za ona koja predviđa zakon. Pa kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu overu, jer nisu za nju nadležni, klijenti treba da u osnovnom sudu dobiju sve informacije o stavljanju apostil pečata na konkretna dokumenta, kako bi izbjegli bespotrebno gubljenje vremena. Radi se o tome da ovaj pečat ne mora biti stavljen na sva dokumenta, već samo na ona koja određuje zakon. A od tih informacija u mnogome zavisi i čitav proces obrade konkretnog dokumenta. Prevodi marketinških materijala sa mađarskog jezika na švedski. Sve sadržaje koji su vezani za segment marketinga će prevodioci i sudski tumači obraditi kada je to potrebno, te će izvršiti prevod sa rumunskog jezika na švedski za plakate, letke, brošure i PR tekstove, ali i za flajere i kataloge. Možemo da vam pružimo i uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na švedski, kao i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada je u pitanju usmeni prevod u pomenutoj kombinaciji, naglašavamo da su naši sudski tumači i prevodioci upućeni i u šapatno, ali i u simultano, te konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Na zahtev klijenata možemo da prevedemo i novinske članke i književna dela, odnosno udžbenike, te bilo koju vrstu časopisa, ali i mnoge druge slične sadržaje. Prevođenje filmova sa mađarskog na švedski jezik. Ako su vam potrebni prevodi filmova, bez obzira da li su u pitanju crtani ili igrani, te animirani, dokumentarni ili bilo koja druga vrsta, morate znati i da vam Prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu titlovanja obrađenih filmskih ostvarenja, te njihovo sinhronizovanje. Možemo da obradimo i emisije i serije, te reklamne poruke, ali i sve vrste sadržaja koji se tiču oblasti interneta. Tako će prevodioci i sudski tumači između ostalog da prevedu ne samo web sajtove, već i online prodavnice, te kataloge, ali i različite aplikacije i programe, odnosno softvere. Za stručne tekstove različite tematike, ali i one koji spadaju u popularne, će prevodilac i sudski tumač da izrade prevod sa rumunskog jezika na švedski. Pored onih koji su vezani za turizam, psihologiju, marketing i komunikologiju, prevodimo i tekstove iz oblasti ekonomije, finansija, politike, ali i iz oblasti informacionih tehnologija, odnosno sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, te svih nepomenutih grana društvenih i prirodnih nauka. Cena prevoda sa mađarskog na švedski jezik ili sa švedskog na mađarski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na švedski jezik ili sa švedskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.